Eta solasaldi tartera pasako gara gaurkoan, ba bueno, kursoa berri hasi dugu eta ba garai hauetan, ba Euskal Herriko, ba herri mugimenduan eta Euskal Herrian orokorrean ematen den ba gai baten inguruan mintzatuko gara gaurkoan ikastolen inguruan, ba bueno, Euskal Eskola Publikoa eta ikastolen arteko ba bueno, alde horretan zehar eta horren inguruan mintzatzeko, alde batetik Arantza Gutierrez dugu telefonaren bertzaldean, egunon Arantza.
Egunon,
eta bertzaldetik Inigo Kabiezes. Egunon, Inigo.
Zemuz, egunon.
Egunon, zer ere, ongi. Bueno, ba, hasiko gara, lehenik eta behin, ba, bueno, aipatu dut pixka bat gaia, ez, ikastolen inguruan mintzatuko garela, eta, bueno, ba, galdetu nahi nizuen, hasteko, ba, ze irakurketa egiten duzuen, ikastolen, ba, bueno, existentzia eta funtzionamenduaren inguruan ez dakit Arantzazuk hasi nahi duzun?
Bueno, ba, nik uste dut ikastoleak, ikastolen existentzia, ba, dala eredu bat, nolabait urte askotan daramala gurekin eskolan, ez, eta oso eredu egokia dela, popular esango nuke, hori herritik jaiotako eredua dela, gainera jaio zenean, izan zen momentu batean, non ezen posible beste lekutan euskeraz egitea, eta oraindik nik uste dut oso bizirik dago dela ikastolak, eta ikastolen papera ez dela gehiegi aldatu, ez, horretan jarraitzen duela. Izaten nolabait eredu baliagarria Euskal Herrian eskola eredu baliagarria eta bueno, ba nolabait esango nuke existitu behar dena eta hor dagoela eta ez talka moduan eskola publikoarekin, ez? Ez dakit nola leku batzuetan jartzen da ikastolak versus eskola publikoa, nik uste dut bi eredu baliagarria direla eta gainera behar beharrezkoak.
Inigo, zuk zer iritzi duzu gaiaren inguruan?
Bueno, ni uste dut alde batetik ikastolak gure herriari ez eman diona azkenean izan kontu izan behar dugu ondela egun urte baino gehiago sortu zala lehendabiziko ikastola eta sortu zenetik eta sortu zen momentuan ere ba bazaudela defizientzia asko ba ez euskararen inguruan edo irekaskuntzan, edo ikaskuntzan, eta ekarri zituela gaur oinarriak dien zenbait gauza, ez? Ez zeginetek egongo egoera honetan zioik ziurrenik ba, ikastoli gabe. Egia da, gaur egun ere, ba, adibidez, badagoela eztabaida bat pilpilean gure gizartean, Euskal Herrian, eta badala ikastole jasatze duten diru publikoaren inguruan, ez azkenen horrek badauka funtsa gure hezkuntza sisteman, ez zein hezkuntza nahi dugu, sistema nahi dugu, ni beti izan dut ez publikoa badala niretzat egokien dana, ze azkenen horrek bermatzen du, ba, desberdintasunik ez dala egongo, ez azkenen batek ordain badezake hezkuntza hobea jasoko du, baina horrein ezin badezake, ba, ezin modu hezkuntza hori jaso. Orduan, egia da, badaudela zenbait gai, ba, usteet, denborarekin, edo denboraren poderioz behintzat, aldatu beharko dirala, usteet inork ez duela duan jarriko ikastolak gure herriari eta euskararen inguruan egindako lanaz, baina usteet ere garaiek aldatu egin direla, eta pixkanaka, saiatu behar garela, hezkuntza sistemaren erdigunean, publikoa jartzen. Ikastolak badauka garrantzia handia eta beti izango du, eta helburu historiaren parte izango da, azkenen esandakoa. Egin du borroka bat bi lideratu egin du zenbait esparrotan, momentu horretan inork ez zuena eman nahi, eta horrek badauka gainera merezimendu bat, baina kontu izan behar dugu, saiatu behar gala behintzat, hezkuntza publiko hori ere goraipatzen eta beretokian jartzen.
Bueno, ez dakit, badagoen ikusten duzuen desberdintasunik Euskal Autonomi Erkidegoko egoeraren eta bueno, gainerako lurralden artean, ez? Dio bai, Nafarroan, bai Zuberoan, bai Nafarroan eta Lapurdiren artean, eta gainerako lurraldeen artean Arantza.
Bueno, dagoen desberdintasuna da beste leku batzuetan euskeraz ikasteko bermatzen duen bakarra dela ikastola. Eta EAen egia da euskeraz ikasi daitekeela beste leku batzuetan, ez? Hori izango litzateke ezberdintasuna, baina bestela ez dut okupatzen olako ezberdintasunik, ez? Nik uste dut ikastolak daudela zazpi herrialdetan eta nolabait badagoela ikuspegi orokor bat eta gainera nolabait Euskal Herritik egindako kurrikuluma dela eskaintzen dutena eta orduan parekoak direla leku guztietan, eta berriz ikusten dugu eskola publikoetan eredu ezberdinak gaudela, hiru eredu ezberdin, eta gainera ikusten dugu adibidez Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian dezagola bermatuta publikoan euskeraz ikasi alizatea, leku guztietan, Nafarroko leku guztietan publikoan ezinezkoa da euskeraz ikastea, ez? Orduan izango litzateke hori ezberdintasun nabarima, baina ereduari dagokion ez, nik uste dut ikastolen eredua berdina dela Euskal Herri osorako, gainera hori Euskal Herri kurrikuluma garatzeko berme eskaintzen duen sistema dela, edo eskola nola baita sistema dela, eta zentzu horretan nik uste dut zigatu behar garela nola baita gure berdintasunetan, ez? Eta zain beste ezberdintasun horietan.
Nio, zuk nola ikusten duzu desberdintasunik dagoen edo antzekotasunen
bat? Bueno, uste baiet badaudela desberdintasunak, adibidez, EAen aukera izan zuten 80ko markadan izan zuten egoera, ez? Egon zan eskola publikoaren legea onartu izan, eta horrek ematen zuen aukera bai ikastolak ez sistema publiko horretan integratzeko. Orduan, bueno, horre asko eman zuten pauso hori, eta gaur egun kontzertatua deritzogun eskuntza hori geratu zen alde batetik, eta gero ikastola asko gaur egun publikoa dira. Gaur egun badaude sistema publikoan sartuta. Eta egia da, euskararen inguruan hemen izan degula ez dakit sortea esan, edo bueno, lana egin dela, eta lan horrek bai izan dituela bere obariak. Baina Nafarroan esaterako, ez dakit zenbat dauden, ez dakit 20ra iritsiko dian ikastolak, baina pribatuak dira, hori egia da, eta izan duten edo daukaten gaur egun daukaten egoera oso berdina, alde batetik, ba bueno, iparraldean euskarako ofizial dan esparru horretan errastasun handiagoak izan ditzazke, baina gero egia da gobernuak, eta imaginatzen dut orain dagoen gobernuak ere lagunduko duela ezberdintasun horiek handiagotzen, egoaldean euskara ez dala instituzioentzako, ez dala koofiziala, naiz eta herriarentzako bai izan, eta horrek badauzkala zenbait ondorio, horien artean euskara ez dagoela, euskararen ikasketa doakoa ez dagoela bermatua. Eta horrek sortzen du lehen aipatutako desberdintasun horiek, ez azkenen guzti edonork izan beharko luke euskara doan ikasteko aukera hori, eta ez da hori bermatzen, eta bueno, hor badago desberdintasun batzuk. Ez gero, ni adibidez iparraldean ez dute oso ondo ezagutzen, egia da ezagutzen dut zehazka, hortxe badagoela, eta ikastolak elkartu ziala antolaketa horretan, ez dakit egoera oso ondo nola dagoen, baina bai, bueno, badagoela pixkanaka euskara frantses eredu hori ez indarra hartzen, naiz eta egoera ez da oso ona oraindik ere.
Bueno, aipatu duzu hor desberdintasun horiek nabarmendu daitezkela, orduan ez dakit erran daitekeen ikastoletan segregaziorik ematen den edo kontrakoa, agian aniztasun hori bermatzen den, ez dakit nola ikusten duzuen Arantza.
Bueno, nik uste dut segregazioa dagoela lotuta ez da inbeste eskole aukeratzeko orduan betziketa nola auzoetan, ez? Alde batet eta gainera horretan segertatzen da. Eskola normalean umeak hurbilen daukagun eskolara eraman behar dugu, ez? Eta hori dagokiena gure nolabait eskola badela umeak sozializatzeko gunea, ez? Eta segregazioa auzoetan gertatzen da gehiago eta ez da inbeste eskoletan. Ez dut uste horre, nik uste gainera hori debate hori faltsoa dela. Ikastolek nolabait ez dute aniztasuna bermatzen eta eskola publikoek bai, ez? Eta, bueno, nik esango nuke getxon bertan, ez? Nik ezagutzen dudan errealitatea. Ez da ikastolak segregatzen duena. Segregatzen duena dala nolabait nola biltzen diren pertsona migranteak zein eskoletan metatzen diren, eta gainera dago lotuta ereduen asuntoarekin, ez? Eta tamalez, getxon bezalako herri batean, oraindik mantentzen dira A ereduko eskolak, eta gainera egiten da askotan, umeak datozenean, beredutan sartu beharrean sartzen dira zuzenean A eredu hoietan edo B eredutan. Eta hor dago segregazioaren hausia, eta ezain beste eskola ikastoletan. Eta nik uste gainera hori debate faltzua dela, interesatua, eta egia da, gero badela egia da ikastoletan, momentu honetan, ikusten dugu pertsona migrante gutxiago edo ume migrante gutxiago daudela. Baina ez dut uste eskolaren erruz dela. Gainera lehen zandala ea bermatzen den doaiko eskuntza eta ikastoletan doainik ikasi aldute umeek ezan edo kontzertatua dela eta kontzertua daudela eta gainera hizkuntzagatik, irakaskuntzagatik ez da ordaintzen. Mm-hmm. Egia da beste gauza batzuk daudela tartean eta nik esan dudana, nik uste dut guztiz interesatutako debatea dela, debate faltzua, eta ikastoletan zein eskoletan bietan anistasuna islatu behar dela, eta bietan badago zela denetarik ez, eta gainera, bueno, izango zen ikastole gainera badaukate beste plus bat ez daukatena behar bada eskola publikoetan, ez? Eta badala pertsona horiek datozenak izanten dutela aukera ere nolabait euskal kultura eta euskal herria ere ezagutzeko. Mm-hmm. Hori behar bada nik ikusten dut eskola publikoan momentu honetan ematen den eredua ez dela nolabait euskal herritik egindakoa eta batzuetan eskaintzen den kurrikulum hori eta oso ezberdina Madrilen edo beste leku batean erakutsi aldutena. Bai, euskeraz egin dezakete, baina ze ez dute ezagutzen behar bada inbeste gure kultura eta zera leku batzuetan. Ere eskola guztiak ez dira berdinak, ikastola guztiak ere ez dira berdinak, eta eskualdeka edo askotan herrika behiratu behar dira, ez? Eta nik uste du gainera debati hori guztiz faltza dela, eta ikusi beharko genuke nun dauden pertsonak, eta esan beharra dago adibidez, eta jarrituko dut getxoko adibidearekin hurbilen daukadana delako, alde batetik, segregazioa esaten baldin badugu, edo pertsona migratzaileak metatzen dira bereziki A ereduko eskola batean, eta eskola erlijioso batean. Beraz, hori esaten dena eskolak, eskola publikoan eta eskola publikaren edo eskolaren arteko debate hori faltsoa delakoan dago.
Mm-hmm. Inigo, zuk ezakin nola ikusten duzun?
Bueno, nik ez dut uste segregazioa inbeste hizkuntzaren arlotik dijoanik, uste dut gehiago badala bakoitza dauzkan aukera ekonomikoen ingurun, ez? Ikastuetan pagatu itea. Osea, ez dela pagatzen, behintzat, ni hemen beti ikusi dut ikastoetan pagatu iteela. Eta familiek hemen nire gozoan adibidez asko juteia ikastolara eta asko pagatze dute ikastola juteko. Gero, beste gauza bat da, lehen pagatzen zana baino gutxiago pagatzea, kristo eskolan baino gutxiago pagatzea, hori ez dut ez da behatuko, ez dakit. Baina, ni segregazioa ikustet ekonomikoki gehiago. Ez azkenen, ba, zenbait estatus ekonomiko bat daukatenek izan dezakete hezkuntza hori, eta estatus ekonomiko hori ez daukatenek, ba, ezin dute olako aukerarik, edo ezin dute hori bentsatu, ezin dira hezkuntza zaitaztola dago, eta azken barra dute beste alde batera. Mm-hmm. Kasu honetan, egia da, orduan, auzoek ere pairatzen dutela, desberdintasun hori pairatzen dutela azkenen segregazio hori. Zergatik, ba, bueno, auzoetan ere, hola izaten alako, auzoetan ere, baldintza ekonomikoak izaten dialako oinarri batek zein auzo aukeratzen duen. Eta hor badago beste eztabaida bat, adibidez. Segregazio asko ematen da atzerritik etortzen dianek aukeratu behar dutenen zentro bat. Eta zentro aukeratzerakoan badago sistema bat unekotan banatzen duna zein zentrora joan behar duen atzerritik etorritako norbaite, eta beti egiten dana bada, alde batetik banatzen da eskola publiko hori ematen zaio erdia, eta beste erdia eskola kontzertatuari. Horrek esan nahi du, eskola publikoak beti izango dituela atzerritar gehiago. Eta berdin zait, zeinek daukan atzerritar gehiago atzerritar gutxiago, nire seme badijo azte eskola publikoa, eta oso arronago zelako sistema daukaten, eta zeinekin ezitzen dian, eta nola egituten bai profesionalik, eta bai, dazkaten ba, eskolakideak. Baina, argi dago, hor badagoela, edo badagoela, badagoela bi zentro, ez, eta nint beti jatzen, kristau eskola eta ikastola, badagoela bi zentro, beste baldintza batzuetan lehiatzen diala, eskola publikoaren, eskola publikoarekin alderatuta. Mm-hmm. Eta gero, egia da, eta hor, bueno, ba, nahiz eta ni ez izan, eskola, kristau eskolaren aldeko ez izan, egia da, eta esan behar dut, hemen, ni bizi naiz Tolosan, eta Tolosaldean, egiten duten, bueno, apostua kristau eskolatik, bada, zerbait esanguratsua, badala, ba, pertsona batek, banitza ekonomiko txarra dauzkanen eta ezin duen pagatu, horako arrean, horiek ere atxerritarrak izaten dira, ba, errazten zaio, aukera hori ez, ba, pagatzea alduena pagatu, eta listo. Mm-hmm. Baina, horrek, azkenen sortzen du, baldintzapena hori ez, zenbat eta egoera baldintza ekonomikok hobeak izan orduan zu askeatzea aukeratzeko ze sistema ze eredu nahi duzun. Bueno, ba hori esabatzeko oso oso erraz izango litzateke eredu bakarra. Eskola diru publikoa joan behar du eskola publikora. Ados, egon behar dira enpresa pribatu, eta eskola pribatu, nahi dutenak ibili, hori egiteko aukera daukate eta askatasun guztia daukate. Baina diru publikoa joan behar du, beti ere, desberdintasun horiek, edo desberdintasun horien aurkako, aurka borrokatuko duen sistemaren alde, eta hori bada eskola publikoa, eta izango ditu arazo asko, baina esatea ere, eskola publikoak ez duela irekasten, gure Euskal Herriko gizartearen inguruan ez badaukara eredu Madrigo eredu edo Madrigo ereduarekin, zakit, antzekotasun gehiago dauzkala, bueno, bani Portugaleten, eta ez dela oso herri euskaldunaz, nahi, hizkuntza nagusia gaztelera da bertan, eta ni Portugaleten, de ereduan ez zitu egin nahi, eta euskaraz bizi izan naiz, bizitza osoan, eta goita maika urte dauzket, orain nik behintzat euskaraz jarraitzen, zenait, euskara publikoak, merezimendu guztia daukela, bai profesionalek eta bai inguruko komunitateak egiten duen lanagatik, eta Euskal Herriaren isla perfektoa da. Mm-hmm. Landu egin behar dela, seguro, eta hobetu egin behar dula, seguro, ados dago, baina, vamos, uste dut gaur egun daukagun altxorra da.
Bueno, metodologiari dagokionez ere galdera bat egin nahi dizuet, ez dakit aurrekoarekin jarraitu nahi baduzu ere lasaiki, baina ere, ba bueno, gehituko dut metodologiaren gaia, izan ere, ba bueno, ez dakit lanketa sakonagoak egiten diren ikastoletan, askoletan hori da, ba bueno, ikastoletentaz ba gailentzen den hori, ez? Metodologia zehatzago batzuk edo badaukatela nola egiteko ba bueno, aukera igual zeuzer desberdinagoa egiteko eskola publikoetan baino, ez dakit ze iritzi duzuen metodologiaren inguruan eta bueno, aurrekoaren inguruan ere jarraitu nahiko bazenute, ba ongi ere Arantza.
Metodologia hezkuntza metodologiari dagokionez, ikusten dut momentu honetan metodologia ezberdinak daudela eta aplikatzen dira eskola ezberdinetan, ez? Mm-hmm. Baina etxenderiak izan ziren ikastolak bere momentuan eta nik uste dut jarraitzen dutela zera batean. Ni jarretuko nuke aurrekoarekin, ez? Mm-hmm. Eta euskal kurrikuluma esan dudan moduan eta euskal eta ikastolak bermatzen duena. Eta berriro dinot, ez dute ikusten dikotomia hori dela pribatu versus publikoa. Nik ez dut uste ikastolak direla, badaudela ikastola pribatuak, bai, badaudela, baina nik uste dut beste eredu bat dela. Eta publikoa, baina publikoan nola ulertuta, ez? Administrazio peko, edo administrazio momentu honetan eskaintzen duen ereduaren arabera, bueno, pues nik uste dut ez dela eredurik momentu honetan, dagoen eredua ez dela onena. Eta nik uste dut ebaluazioetan nahastu egiten dela publiko-pribatu dikotomia horretan ez dela kontuan hartzen ere badaudela publiko herritarrak, ez? Eta publiko herritarrak eta direla adibidez ikastolen eredua horretan oinarritzen dela. Ez direla pribatuak, ez direla, eta hori esan da, baina badaude ere beste eskola batzuk ere pribatuak. Eta batzuetan, eske, intzidentzia handia jarri dan kostetan, batzuetan ikastola asko daudela herrian sartuta, ez dira kosteak eta eskola publiko hoiek behar dituzten beste zera egiten zerbitzuak ordaindu egiten dira eta nik ere zalantzan jarriko nuke merkeagoa diren eskola publiko batzuk. Orduan ere diruaren kontu horretan ez nahi sartuko, ze hori ere leku ikusi behar da eta gainera berriro esaten dut, debate hori faltsoa dela, hartu nahi dela 80ko hamaskaden hasieran izan zen debate hori, eta ikusi genuen nola amaitu zen gainera egon zela hor gizartean ere kriston fragmentazio horren inguruan. Ikusi genuen nola izan zen oso traumatikoa politikazio prozesu hori, batzuk bizi izan genuen bere garaian, eta ikusi genuen nola egin zen, zetzartu egin zen momentu horretan, eta gainera horrela ez dela bermatu ere esaten zena. Publikoa, baina nola ulertzen dugun publikoa, ez? Hori ere kolokan jartzen du zer den publikoa batzuentzat eta besteentzat. Eta ereduak, metodologia momentu honetan ikustu dut, metodologia ezberdinak gaudela, badaudela ere hor eskola berriak egiten ari direna, beste proiektu batzuk ikusten dutenak momentu honetan hezkuntza sistema dagoen moduan ez direla nahikoa eta ez dutela bermatzen umeen sozializazioa eta ikasketa, nolabait talde hoietan ez dela bermatzen umeek ondo ikasten dutela eta hoietatik ere ikasten da. Orduan ikusten dut metodologia gehiago eta tamales eskola ikusi behar dela eta ez hainbeste nolabait esan leku batean bestean baino bea dela edo zera.
Inigo, zuk zer hitz duzu honen inguruan?
Bueno, ni uste metodologiaren inguruan unibertsalizazio hori eman nahi dela eta askotan ez degula ulertzen ez herri bakoitza da eta ez daukala zer ikusirik ingurukoarekin. Igual herri txiki baten ondorionak dauzkanak ez ditu izango gero beste herri handia baten edo hiri baten. Orduan horrek izan behar duela lanketa sakon bat eta askotan badirudila ez dela ematen eta ari naiz hori publikoaz, ez? Azkenen egia da publikoan eskola askot badauzkatela edo pionero izaten ari dira zenbait eraldaketa ematen, ez? Baina gero beste asko geratzen diela atzean. Dena dela, arrazoia berdin zaitu uste, eta hor saiatu behar dela, ez instituzioak azkenen bermatzen, edo bermatu egiten du hezkuntza hori, egon behar da lanketa bat komunitate pedagogikorekin, eta egon behar da lanketa bat profesionalekin, eta hori saiatu behar direla metodologia hori pizkatez espezifikatzen, herri bakoitzak behar duena. Eta hori jakingo dute gainera bertakoek, eta orduan uste lanketa horiek, egin beharrien lanketa horiek batzutan ez diela egiten. Bestalde, badago adibidez ikastolan asko entzun lan sistema berri hori, orain apartak, adibidez hemen Tolosan apartak egin dituzte, espazio handiak egin dituzte, klases berrinetako umeak elkarrekin daudela, uste oso interesantea dela, eta gainera uste ere pionerak izaten ari diala honekin, metodologia honekin, bueno, behintzat metodologia elkartzen, metodologia uste aplikatzen dela Norvegian edo Finlandian, baina ere hor egin behar da lanketa prebio bat, eta bada, euskaldunak ez gara norvegiarrak. Ezberdintasun handia daude, ni badaukat adibidez lagun bat Norvegian bizi dana, eta beti, ez dakit errespetu zedo zerratik dan, baina beti, isili daude, leku publikoetan, suabe itxe dute, eta hemen euskaldunak ez gara oro bar. Usted barla ba pizkat ozenago hitze egiten negula, pizkat ez dakit nola deskribatuola labur, baina bagara pizkat sugar txiki bat badaukagula barruan eta zera norberriarrak bezala. Orduan zer esan egiten ekin, azkenean hezkuntza etorkin batek ez du emaitza berriak izango gure herrian. Norbegian izan dituen emaitzekin alderatzen baitugu. Eta hor uste dut ere, saiatu behar gehala pizkat originalak izaten. Saiatu behar gehala eredu metodologia horiek aplikatzen, baina pizkat moldatu behar ditugula gure behar izanetara. Uste dut, argi ikus daitekela berriak ez garela euskaldunak norbegiarrak, edo euskaldunak eta esango nuke ere espainolak. Orduan, eta urbil dauzkegu, baina ezberdina gara, eta horrek azkenen izan behar du ere, metodologiaren aplikazioan izan behar du nola baiteko erantzun bat.
Bueno, bukatzen joan behar dugu, baina azkeneko galdera bat ere ba, proposatu nahi nizuen, ez? Eta izan, ba, bada, aurreko igandean eduki genuen, ez? Ba, kilometroak zarautzen, eta, ba, bueno, da ikastolek antolatzen duten, antolatzen dituzten jaien inguruan, ez? Ba, bueno, ez dakit, bairotatik ere, ja da, diruiturri bat ateratzen dela, eta jai eredu hori, zarautzen dagoeneko, ba, kilometroak aipatu zuen dagoeneko eredu aldaketa bat egingo duela, ez? Guztiz, birplanteatu nahi duela jai horren izaera, eta, bueno, ez dakizuek nola ikusten duzuen, ba jai honen, bueno, ze ikuspuntu duzuen, ez, jai hauekiko, Arantza?
Bueno, ni egiezan, orain ja semeak nagusiak dira, baina tikiazianean guztietara joaten ginen, ez, kilometroak, ibilaldia, herri urratz guztietara, eta nola baita zen komunitatea sentitzeko modu bat, ez zen bakarrik dirua ateratzea, hori importantea zen, gainera hainbat proiektu behar izan dute diru hori aurrera jotzeko, baina bestaletik komunitatea egiteko modu bat, ez, eta oso jai nola baita parte hartzailea, eta hori, eta bueno, tokatu zaigu ere egitea ikastolatik jai hori, eta bueno, zerbait gehiago zen, ez, plus gehiago zeukan. Orain erabaki dutela aldatzea, kilometroak, bueno, pues pentsatzen baldin badute eredua ja agortuta dagoela eta beste eredu bat ondo iritzen zait, eta parte hartuko dugu beste jai batzuetan edo beste iniziatiba batzuetan, hori kastoletatik egin behar den planteamentua da, eta ondo dago, ez? Eta gerleko batzuetan, beste batzuetan bezala egin ditugu jaiak, askotan hori dirua bidetan dugunean eta baita komunitatea egiteko. Ondo iritzen zait, egia da azkenengo ibilaldi batzuetan ere ikusten zela, edo beste jaietan ikusten zen denetari zegoela, eta behar bada batzuek beste jai moduan ikusten zutela, eta eremu batzuetan behar bada ere botelloia zegoela gehiago, baina nik uste dut, bueno, egin baldin badute hausnarketa hori, eta beste zera bat planteatzen dutela, ba, ados ez, eta aurrera, eta komunitatea egiteko beste modu batzuk ere badaudela.
Inigo, zuk ze iritzen duzu jai hauen inguruan?
Bueno, nahi iruditzen zait, edo norke hau dantola ezekela jai bat, ez, eskubia daukela, eta kilometro ez da ezberdin izango. Ni behin bakarrik jo naiz, hori izan behar, ba, gaztea goean nintzanean, eta da, igual ereduaren eztabaidaren horren baitan dagoela pixkat asuntoa zegia da, ba, bueno, nipintzat jun nintzanean, bazala, ba, beste, bai, ba, giro euskaldun horrekin, baina oinarria bazala alkola, eta izan genituela zenbait sorpresa, ez, ni Portugaleten egon nintzan antolatu zanean, eta, bueno, ba, izan genitun zenbait berri alkolaren inguruan oso preocupanteak, oso larriak. Eta uste dut, bueno, ereduaren aldaketa ba, horrekin zerikusirik badauka, ba, ondo egongo dela, eta gainera badaukat eskubidea aldatzeko, eta nahi duten beste ba, moldatzeko nahi duten antolatzeko azkenen. Baina, bueno, nire banaiz, segur ya argi geratu dela, baina banaiz pizkatu dut jo eskola publikoaren festaren aldekoa.
Bueno, Ederki, ba, bueno, denbora bukatu zaigu, hementxe utzi beharko dugu solasaldia, ideia interesgarri deixente atera dira, hementxe egiarran jarraitu genezake, ez, denbora tarte luzeago bat honetan inguruan bazabaidatzen, baina, bueno, bertze batean izan beharko da. Inigo Kabiezes eta Arantza Gutierrez, mila esker gaurkoan hementxe egon izanagatik solasaldian, ala bedirratian.
Esker zuei.
Esker mila, egun nahi zan. Aio.
Aur.